936 σελίδα, γάμα κεφάλαιο από 14 εδάφιο. «Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου και να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μοναγενή, δι' να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, δι' να κρίνει τον κόσμο, αλλά δι' να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει σε Αυτόν, δεν κρίνεται. Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενού Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσης, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Και ήσαν πονηρά τα έργα αυτών, επειδή πας όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως, και δεν έρχεται εις το φως δια να ελεχθώσει τα έργα αυτού. Όστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράχθησαν κατά Θεό». Έχουμε αυτό το σημείο, το οποίο το έχουμε γράψει και εδώ, είναι το εδάφιο το οποίο γράφτηκε από τη στιγμή που ανοίχτηκε αυτή η εκκλησία πριν 120 χρόνια, και γράφτηκε αυτό το οποίο μας θυμίζει την αγάπη του Θεού, και είναι τεράστιο αυτό. Ο Ιησούς Χριστός αγάπησε τον άνθρωπο, γιατί είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο, γι' αυτό ο άνθρωπος είναι αυτός που ο Κύριος τον έφτιαξε με τα χέρια του και ενεφύσισε μέσα το Πνεύμα το Άγιο, Πνεύμα Θεού, το οποίο οι άνθρωποι το λέμε συνείδηση, αλλά όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε η συνείδηση ενισχύεται σε τόσο μεγάλο βαθμό που καθαρίζει όλο αυτό που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο, για να μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει τα πράγματα όπως τα αντιμετωπίζει ο Θεός. Ο Θεός λέει ένα λόγο και γίνονται όλα. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο για τον Θεό, αλλά αν δεν πιστέψει ο άνθρωπος αυτόν, δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Και μας λέει τώρα εδώ λοιπόν, ότι τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο που είναι η κορονέα της δημιουργίας, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, ένας είναι ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός. Μονογενής, και όταν είναι μονογενής, τον γέννησε ο Θεός. Όταν γεννήσει ο Θεός, τι γεννάει? Σάρκα ή πνεύμα? Γεννάει πνεύμα, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Οπότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Θεό παρά μονάχα με τα πνευματικά μάτια. Αν αναγεννηθεί και ανοίξουν τα μάτια τα πνευματικά, τα αυτιά ανοίξουν και ακούει τη φωνή του Θεού, τότε την καταλαβαίνει, την εμπιστεύεται και τον ακολουθεί. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει το φως. Τι είναι το φως? Η απόλυτη γνώση του θελήματος του Θεού. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, όταν ζει με το Θεό μαζί και έχει το ενεργό το Θεό στη ζωή του, μπορεί ό,τι πρόβλημα και να παρουσιαστεί να το λύσει με 500 θέσεις που ο Θεός έχει και τις κάνει προσιτές στον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, μπορεί ο άνθρωπος να μην λέει ποτέ ψέματα? Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί κάποια στιγμή φοβάται, κάποια στιγμή έρχεται κάτι άσχημο στη ζωή του μέσα και αναγκάζεται να πει για να αποφύγει μια κατάσταση δύσκολη που αντιμετωπίζει. Πόσες φορές δεν έχουμε μιλήσει σε ανθρώπους και όταν τους πούμε κάτι για τον Χριστό, παίρνουν αντίθετες θέσεις και έτσι πρέπει να υποχωρήσω, να μην τους αγριέψω πολύ και έχω προβλήματα. Και έτσι αποφεύγουμε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η αδυναμία και ο φόβος που φέρνουν αυτές τις καταστάσεις. Αν όμως ο άνθρωπος εμπιστευτεί το Θεό και στη δυσκολία που έρχεται αρχίζει και προσεύχεται, δηλαδή επικοινωνεί μαζί του, η παρουσία του Θεού που έρχεται στη ζωή του φέρνει το φως, ο άνθρωπος βλέπει τη λύση των προβλημάτων όπως τη βλέπει ο Θεός και μπορεί να ζητήσει από το Θεό τις περισσότερες περιπτώσεις από αυτές που μπορεί αυτός να λύσει. Γι' αυτό μας λέει τα αδύνατα δικά μας είναι δυνατά παρά το Θεό. Αυτός όμως που δεν πιστεύει δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα και να νικήσει, γιατί δεν έχει την ανάλογη πίστη που φέρνει το Θεό στη ζωή του. Και από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Και μας λέει τώρα εδώ ότι ο στόχος του Θεού ήταν Επειδή αγάπησε τον άνθρωπο τόσο πολύ και τον έφτιαξε από την αρχή, έφτιαξε ένα κόσμο που δεν υπήρχε κακό. Τι είναι το κακό? Μέσα στο καλό είναι και το κακό. Τι χωρίζει το κακό από το καλό? Μία κλωστή. Εάν δεν προσέξω τη λεπτομέρεια με τις μικρές αλόπικες στη ζωή μου, τότε οπωσδήποτε γίνεται σύννεφο η ανυπακοή στο πρόσωπο του Θεού. Και ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Γιατί όταν του ανοίξει τα μάτια, επειδή τον αναγεννάει, του δίνει καινούργια ζωή, από την άλλη στιγμή και έπειτα βλέπει τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός, τα καταλαβαίνει όπως τα καταλαβαίνει ο Θεός και μπορεί και ζει με αυτό τον τρόπο που ο Θεός μπορεί να τον βοηθήσει. Οπότε όλα είναι απλά και εύκολα. Αυτός πέθανε για τις αμαρτίες μας και μας λέει εδώ πολύ ωραία ότι έδωσε τον Υιόν αυτό το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε Αυτόν. Έδωσε τον Υιόν του να πεθάνει για μας, για να πάρει τις αμαρτίες μας, να πάρει τις αδυναμίες μας, να πάρει τα πάθη μας, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει έτσι που αρέσει στο Θεό, ώστε ο Θεός να μην λείψει ποτέ από τη ζωή του. Και ο Θεός παρουσιάζεται με δύο θέσεις, τις οποίες έχει επισκεφτεί τον άνθρωπο και του έχει δώσει. Του έχει δώσει τον Ιησού Χριστό και του έχει δώσει και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιησούς Χριστός από τη στιγμή την οποία τον δεχόμαστε σαν σωτήρα και Κύριό μας, είναι αυτός που ανοίγει την πόρτα του ουρανού, μας δίνει τη δύναμη να περιπατήσουμε το δρόμο προς τον ουρανό και να καταλήξουμε στην αγκαλιά του Θεού και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Η οποία αιώνια ζωή αρχίζει από αυτή τη ζωή. Καθώς ο άνθρωπος ζητάει το Πνεύμα το Άγιο και το λαβαίνει, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα τον βεβαιώνει ο Θεός ότι είναι ζωντανός. Και όταν ο Θεός αποκαλυφθεί στη ζωή του ανθρώπου, τότε ό,τι υπάρχει στον κόσμο τούτο που έχει ζήσει ο άνθρωπος, βλέπει ότι είναι μια μικρογραφία μπροστά σε αυτό που ο Θεός κάνει. Είναι μια τελειότητα που δεν υπάρχει να συγκριθεί με τη γη. Και λέμε πολλές φορές ότι πάμε να κάνουμε διακοπές κάπου και θεωρούμε ένα ξενοδοχείο που είναι πολύ οπωσδήποτε ακριβό και πολυτελείας, είναι παράδεισος εκεί. Δεν υπάρχει παράδεισος χωρίς το Θεό, γιατί υπάρχει το σκοτάδι. Και όπου υπάρχει το σκοτάδι υπάρχει ταλαιπωρία. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε κοντά μας και έστειλε το φως στον κόσμο, τον Ιησού Χριστό, ώστε να πιστέψουμε στο φως, να γίνει κτήμα μας, να ανοίξουν τα μάτια τα πνευματικά που αποκτάει ο άνθρωπος ο πνευματικός καθώς τον αναγεννάει ο Θεός και να βλέπει καθαρά τις παγίδες του εχθρού. Και όπως σας θυμίζω πάλι άλλη μια φορά, ότι η σοφία η ανθρώπινη είναι δαιμονιώδης, είναι ζωώδης, ενώ η σοφία του Θεού είναι το απόλυτο της ευτυχίας, της χαράς και της εμπειρίας του ουρανού στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό είναι το φως. Γι' αυτό ο άνθρωπος που ζει στο φως δεν φοβάται. Ο άνθρωπος που έχει τη γνώση του θελήματος του Θεού δεν βάζει ποτέ με το Θεό, όπως κάνανε οι Ισραηλίτες. Και αυτό που διαβάσαμε τώρα εδώ είναι ότι καθώς ο Μωυσής ύψωσε λέει τον όφι εν τη ερήμου, στο 14, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δυναμή να απολεστεί πάσο πιστεύων σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Άμα διαβάσουμε εδώ, στους αριθμούς ΚΑ9 μην πάτε, οι Ισραηλίτες τα βάλανε με το Θεό. Γιατί τα βάλανε με το Θεό? Γιατί ήταν στην Αίγυπτο και ήταν δούλοι του Φαραώ, δούλοι των Αιγυπτίων. Οι Αιγύπτιοι είχαν το στρατό ο οποίος ήταν πάντα έτοιμο να πολεμήσει οτιδήποτε και να νικήσει, γιατί είχαν δούλους τους Ισραηλίτες, οι οποίοι είχαν φτάσει 1,5 εκατομμύριο περίπου την εποχή εκείνη και δουλεύαν τα πράγματα τα οποία είχαν οι Αιγύπτιοι και τους ελέγχανε για να κάνουν πάντα το θέλημα που θέλαν αυτοί σε κάθε δουλειά η οποία είχαν να κάνουν. Οι δε Αιγύπτιοι ήταν ένας στρατός ο οποίος ζούσε μόνο με εκπαιδεύσεις και οτιδήποτε και γι' αυτό έγινε αυτοκρατορία ολόκληρη. Η πρώτη αυτοκρατορία που πέρασε πάνω από τη γη ήταν η Αιγυπτιακή. Και αυτή η αυτοκρατορία η οποία πέρασε από εδώ έκανε τους Αιγυπτίους να είναι ένας λαός ο οποίος ξεχώριζε από όλους τους άλλους. Το θέμα όμως είναι ότι ο Θεός ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες με αποτέλεσμα να τους βγάλει από την Αίγυπτο Και ενώ τους έβγαλε με θαυμαστά σημεία και τεράστια, αυτοί όταν άρχισαν να παρουσιάζονται οι δυσκολίες στη ζωή τους, απίστησαν στο πρόσωπό του και δεν δέχτηκαν αυτά που έβλεπαν. Ήρθε ο εχθρός και τους έπεισε ότι να μην βλέπουν αυτά που κάνει ο Θεός, γιατί ο Θεός έκανε πάρα πολλά σημεία, τις 10 εντολές τις οποίες λέμε, τις οποίες γραφτήκανε μέσα εκεί για να μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, δεν ήταν μόνο 10, ήταν χιλιάδες εντολές οι οποίες είχαν πολλές σχέσεις με διάφορα πράγματα, πώς να ζουν, πώς να λατρεύουν τον Θεό, με τι τρόπους να μπορέσουν να τον επισκέπτονται και να τους δέχεται. Αλλά αυτό που γινόταν την εποχή εκείνη τους σκέπαζε, καθώς πήγαιναν και κάναν θυσίες σε ζωάκια. Θυσιάζανε ζώα, είχαν το αίμα για να καθαριστούν από το αίμα αυτοί, οι οποίοι σκεπαζόταν, λέει, η αμαρτία τους. Αλλά έρχεται ο Χριστός και τι κάνει, δίνει τη ζωή του για μας. Και δίνοντας τη ζωή του, αυτομάτως από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις αμαρτίες του ανθρώπου και δεν τις θυμάται πλέον, τις ρίχνει στους ωκεανούς, στα βάθη, λέει, των ωκεανών. Έτσι ο άνθρωπος, καθώς φεύγει η αμαρτία από τη ζωή του, νιώθει ότι πετάει. Είναι τόσο χαρούμενος, τόσο ευτυχισμένος με κάποιες θέσεις που δίνει ο Θεός, που μόνο ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί το καταλαβαίνει αυτό. Και είναι τόσο πολύ ευτυχισμένος και τόσο χαρούμενος που δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή που δίνει ο Κύριος. Έτσι οι εμπειρίες που δίνει ο Θεός εις τον άνθρωπο είναι η καινούργια ζωή η οποία απολαμβάνει και γίνεται οπωσδήποτε από τη μία μέρα στην άλλη πιο πολύ ομοιάζει με τον Ιησού Χριστό και πλησιάζει τον Θεό ο οποίος τον δέχεται. Και είναι τεράστιο αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι Ισραηλίτες, λέει ο Θεός ότι όπως ύψωσε τον Όφη εν τη ερήμο. Τι έγινε τώρα με τον Όφη? Ξέρουμε πολύ καλά πως υπάρχουν θηρία στην Αίγυπτο, στην έρημο μέσα, συγγνώμη. Και υπάρχουν φίδια, υπάρχουν σκορπιοί, υπάρχουν διάφορα μέσα στην έρημο, τα οποία ζουν μέσα στην άμμο. Οι Ισραηλίτες κάποια στιγμή τα βάλανε με τον Θεό και του είπανε, γιατί μας έφερες εδώ? Και είναι αυτό το οποίο είπαμε, διαβάζουμε στους αριθμούς ΚΑΑ 9. Λέει, μας λείπει το νερό, μας λείπει το φαγητό. Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε στην έρημο τώρα? Δεν υπήρχαν χάρτες στην εποχή εκείνη για να μπορέσουν να προσανατολιστούν και να πάνε στο μέρος που ο Θεός είπε, τη γη της υπόσχεσης, τη γη της επαγγελίας. Με αποτέλεσμα να βγούνε με πολύ χαρά, γιατί οι Αιγύπτιοι επάθανε πάρα πολλά με τις πληγές τις οποίες πέρασαν και ο Θεός το έκανε αυτό για να έρθει η γνώση ότι ο Θεός είναι ζωντανός και να φοβηθούν όλοι οι λαοί, ώστε οι Ισραηλίτες να νικήσουν όλους τους λαούς που ήταν εμπόδια για να κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Τι ήταν η γη της επαγγελίας? Ο χώρος στη Μέση Ανατολή που ζουν σήμερα. Αυτός ο χώρος επήγαν εκεί και έβαλε τους Ισραηλίτες να μην αφήσουν κανένα από αυτούς που ήταν τους λαούς εκεί, οι οποίοι ζούσαν σε δαιμονολατρία. Λατρεύανε τα πονηρά πνεύματα και θυσιάζαν τα παιδιά τους για να εξευμενήσουν το Θεό, ας πούμε, και να είναι κοντά τους και να τους δίνει αυτά που χρειαζόντουσαν. Με αποτέλεσμα τον αληθινό Θεό τον απέρριψαν και κράτησαν τα είδωλα. Δημιούργησαν με τη φαντασία τους θεούς. Και αυτό το βλέπουμε και στους αρχαίους Έλληνες. Ό,τι δεν καταλαβαίναν το κάναν θεότητα. Και ό,τι ήταν με ελαττώματα και οτιδήποτε ήταν ημίθεος. Και είχαν όσους θεούς θέλανε οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτή ήταν την εποχή εκείνη του Χριστού, όλα αυτά που συνέβαιναν. Ακόμα και οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τους αυτοκράτορες τους θεούς. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι όλη αυτή η ειδωλολατρεία έδιωξε το Θεό από τον κόσμο μέσα. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πλησιάσουν το Θεό λόγω της έλλειψης πίστεως στο Θεό. Βλέπουμε ακόμα και τους Ισραηλίτες που ήταν μονοθεϊστές ότι έκαναν το λάθος και πιστέψαν στις παραδόσεις. Τι ήταν οι παραδόσεις? Άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν το Θεό και λόγω της πολλής εμπειρίας με τον εαυτόν τους εβάλανε πρόσθετα πράγματα από ό,τι ήθελε ο Θεός, με αποτέλεσμα αυτά τα πράγματα να συστήνονται και να υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ακόμα και εμείς έχουμε κάποιες παραδόσεις. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε σε εκτίμηση μπορούν να πούνε κάτι περισσότερο για το λόγο ή κάτι λιγότερο. Γι' αυτό δεν πρέπει να ακολουθούμε ανθρώπους, αλλά να ακολουθούμε το Θεό. Γι' αυτό μας έδωσε την Αγία Γραφή, για να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός και τι υποσχέσεις μας έχει δώσει, οι οποίες πρέπει να γίνουν δική μας για να νικήσουμε όπως νίκησε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι Ισραηλίτες τα βάζουν με τον Θεό και του λένε «Κακός μας έβγαλες να πεθάνουμε στην έρημο, γιατί το έκανες αυτό?» Και βλέπουμε τον Θεό ότι απομακρύθηκε. Το αποτέλεσμα είναι να βγουν φίδια από την έρημο και να αρχίζουν να δαγκάνουν, να δαγκώνουν τους Ισραηλίτες και να πεθαίνουν από τα δηλητήρια. Και μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι ότι πέθαναν από τους όφεις. Αλλά όταν είδαν ότι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, γονατίσανε και είπαν «Συγχώρεσέ μας και ελέησέ μας και πάρε τους όφεις, γιατί δεν θα ζήσει κανείς από εμάς». Και τότε λέει ο Μωυσής τι έκανε, του είπε ο Θεός «Φτιάξε ένα όφι, ένα από μέταλλο, βάλτο σε ένα ψηλό σημείο εκεί σε ένα στήλο και όποιος δαγκώνεται από όφι και τον ευλέπει θα θεραπεύεται». Και αυτό οπωσδήποτε είναι προάγγελος του Ιησού Χριστού. Τι έγινε τον Ιησού Χριστό? Τον σταυρώσανε οι άνθρωποι. Τον σταύρωσαν στο σταυρό επάνω, κάρφωσαν τα χέρια και τα πόδια του με καρφιά και καθώς τον ύψωσαν και τον έβαλαν ψηλά σε ένα σταυρό, όποιος έβλεπε τον Ιησού Χριστό και ζητούσε βοήθεια από αυτόν, σωζότανε. Είναι ακριβώς το ίδιο που έκανε ο Μωυσής. Και τους είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς, «Αν υψωθώ όπως υψώθηκε ο όφης, τότε θα σωθεί όλη η ανθρωπότητα αν με ζητήσει τη ζωή του». Γιατί το είπε «εάν υψωθώ»? Διότι έπρεπε να μείνει αναμάρτητος για να πάρει αυτά που χρωστάγαμε εμείς, τις αμαρτίες. Και το λέει πολύ ωραία ο Κύριος, «τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, που έστειλε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή», δεν υπήρχε άλλος Υιός του, «για να μην απολυστεί κάθε ένας που θα πιστέψει εις αυτόν». Γιατί από τη στιγμή που θα πιστέψει, εκείνη τη στιγμή μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή, από την προσωρινή ζωή στην αιώνια. Επειδή δεν σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Θεός πολλές φορές, γι' αυτό κάνουμε τα λάθη, κάνουμε τις αμαρτίες και ξεφεύγουμε από την παρουσία Του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τον έστειλε τον Υιόν Του για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν. Όποιος δεν πιστεύει, δεν εμπιστεύεται το Θεό, δεν αγαπάει το Θεό, δεν μπορεί να τον βοηθήσει ο Θεός. Και εκεί τώρα ξεφεύγουμε από αυτόν και υποφέρουμε σε πολλά πράγματα και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και μας λέει τώρα σε συνέχεια ότι όποιος πιστέψει, και λέμε τώρα, ο Χριστός ποιος είναι? Οι Έλληνες, ας πούμε την εποχή εκείνη που ο Χριστός ήταν παρόν, όπως ήταν και όλοι οι λαοί κοντά του, μαζί με τους Ιουδαίους, όταν τους κατάλαβαν οι Ρωμαίοι, επειδή υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχε καταλάβει την Ελληνική Αυτοκρατορία, μιλάγανε όλη την ελληνική γλώσσα και με τα ελληνικά εμπόρεσε και μεταφέρθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο τότε, το οποίο έχουμε και εμείς σήμερα. Γράφτηκαν στα ελληνικά. Οι Ιουδαίοι δεν ξέρανε τη γλώσσα τους. Με αποτέλεσμα ξέρανε τα ελληνικά, γιατί είχαν καταληφθεί από τους Ρωμαίους και μιλάγανε όλοι ελληνικά. Και όλο το θέλημα του Θεού εγγράφηκε με τους Εβδομήκοντα, με αποτέλεσμα να διδαχθεί σε όλο τον κόσμο. Από την Ινδία μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα. Και λέει τώρα ο Κύριος εδώ ότι δεν θέλει να απολεστεί ο άνθρωπος και τον αγάπησε τόσο πολύ που θυσίασε το παιδί του στη θέση του. Απέδειξε πως μας αγαπάει, γιατί σταυρώθηκε για μας. Αν είχε αμαρτίες ο Χριστός, δεν μπορούσε να πάρει τις δικές μας. Και γι' αυτό πολλές φορές μπερδευόμαστε. Ακούμε όλοι και έχουν κάποια πράγματα που είναι περίεργα. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολλές θεότητες. Όταν ο βασιλέας του, το Βυζάντιο, είχε ένα βασιλέα την εποχή εκείνη, ο οποίος τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Επέβαλε στους Έλληνες να λατρεύουν το 12 γένο των Θεών. Γιατί και αυτοί τα πιστεύανε αυτά. Και στη συνέχεια, όταν πιστέψανε στον Χριστό, θέλανε να επιβάλλουν στους αρχαίους Έλληνες να ακολουθήσουν τον χριστιανισμό, χωρίς να το θέλουν. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες. Κι όμως επέβαλε, ο Ιστιανός πρέπει να ήταν αυτός, επέβαλε τον χριστιανική πίστη. Και είπε, όποιος δεν πιστέψει στον Χριστό και να τον ακολουθήσει, δεν θα μπορεί να είναι σε δημόσια υπηρεσία, ούτε να δουλεύει, ούτε να κάνει τίποτα. Με αποτέλεσμα να φοβηθούν οι Έλληνες και να γυρίσουν. Και τι κάνανε? Κάνανε ένα πράγμα που ήταν ιεροσηλεία. Εκεί που λέγανε ο Ποσειδώνας είναι ο θεός της θαλάσσης, έβαλαν τον Άγιο Νικόλαο. Αλλάξαν ονομασίες. Και βάλανε τους Αγίους, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και αντιπροσωπεύουν κάποιους από τους αρχαίους θεούς που είχαν εφεύρει με τη σκέψη τους. Φτιάξαν θεότητες. Οι θεότητες αυτές λοιπόν αλλάξαν ονόματα. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Ιωάννης και όλοι αυτοί μέσα, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πάλι το ίδιο στυλ. Να ακολουθούν τη δολατρία. Γιατί δεν σώζει κανείς άνθρωπος παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή αγάπησε τον άνθρωπο ο Θεός, έστειλε τον Υιόν του για να μπορέσει να θυσιαστεί, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, επειδή δεν είχε καμία αμαρτία, ήταν αμάρτητος, να πάρει τις αμαρτίες όλων μας. Εάν όμως πιστέψουμε εις αυτόν. Τι πάει να πει πίστη? Εμπιστεύουμε το Θεό. Για να το γνωρίσω πρέπει να διαβάζω για το Θεό. Ο μόνος τρόπος για να γνωρίσω το Θεό και να τον αγαπήσω είναι να μάθω τι ήταν ο Θεός. Και μας το αναφέρει από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τη Νέα Διαθήκη μέσα που διαβάζουμε. Μαθαίνουμε ο Χριστός πώς σκεπτόντα, πώς ενεργούσε, πώς αγάπησε το Θεό και τον ακολούθησε. Με αποτέλεσμα όποιος κάνει προσπάθεια με αυτόν τον δρόμο έχει την ίδια εμπειρία με το Θεό και απολαμβάνει το Θεό εν δυνάμει στη ζωή του μέσα. Και γι' αυτό μας το λέει τώρα εδώ. Έστειλε τον Υιόν του για να μην απολεστεί οποιοδήποτε άνθρωπος πιστέψει εις αυτόν. Αλλιώς, αν δεν πιστέψει, θα απολυθεί. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός, λέει, τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, ο Χριστός ήταν Θεός. Τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε όλοι με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύα, να ρίξει φωτιά από τον ουρανό για να μας κάψει όλους. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και δεν μπορεί να πάρει κανείς άλλος τις αμαρτίες μας παρά μόνο ο Χριστός, ο οποίος είναι αναμάρτητος. Οπότε, αυτομάτως καταλαβαίνουμε αμέσως ο μόνος σωτήρας και Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος τι κάνει όμως? Όπως είπαμε, δυστυχώς βάζει ανθρώπους στη θέση του Θεού. Τι είναι οι παραδόσεις? Με αποτέλεσμα σήμερα βλέπουμε η Ελλάδα, η μισή τουλάχιστον είναι άθεοι. Και οι άλλοι μισοί τυπολατρικά ακολούθουν το Θεό, όπως την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί το φοβόνται. Με αποτέλεσμα να μην το γνωρίζουν και να του δώσουν την αγάπη τους, καθώς διαβάζουν το λόγο και μαθαίνουν γι' αυτόν, κάνοντας το θέλημά του, ελευθερώνεται η αγάπη του Θεού και μπαίνει στις καρδιές τους μέσα, αγαπάνε το Θεό, νιώθουν την αγάπη για το Θεό και από τη μία στιγμή στην άλλη περνάνε εμπειρίες τέτοιες που είναι πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και ό,τι και να συμβεί στη ζωή τους, εφόσον γονατίζουν και τον ζητάνε, ο Θεός επεμβαίνει και αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Με αποτέλεσμα ο Θεός να είναι πάντα μαζί με τον άνθρωπο και όταν είναι αυτός υπάρχει η αγάπη, η ειρήνη και η χαρά στον άνθρωπο μέσα. Με αποτέλεσμα αγαπάει όλο τον κόσμο, εχθρούς και φίλους και προσεύχεται για όλους. Και βλέπουμε ότι ο Θεός σώζει ανθρώπους που είναι αντίθετοι πολλές φορές με αυτόν. Όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε το Θεό και άκουγε τους αρχιερείς, αλλά έσφαζε τους χριστιανούς, σκότωνε τους χριστιανούς. Όταν πίστεψε στο πρόσωπό του, γιατί του μίλησε ο Θεός και του λέει γιατί με διώκεις, και έμαθε ότι ο Θεός είναι ζωντανός και μιλάει, απέρριψε τους αρχιερείς και τους φαρισαίους και ακολούθησε τον Χριστό και έχουμε τον Απόστολο των Εθνών. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο έκανε. Όπου πήγαινε, ανοιγόταν εκκλησίες, καθώς επενέβαινε ο Θεός και τον χρησιμοποιούσε. Αυτό θέλει και από εμάς σήμερα. Να πιστέψουμε σε αυτόν, να τον ζητήσουμε στη ζωή μας, να έρχεται και τα αδύνατα να τα κάνει δυνατά στη ζωή μας και να γεμίζουμε με την ειρήνη και τη χαρά του και να απολαμβάνουμε τον ουρανό εις τη γη, πριν πάμε κοντά του ακόμα. Γιατί ο άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό, αγαπάει και διαβάζει το λόγο του και βλέπει τι είναι ο Θεός, ζητάει τις υποσχέσεις του να γίνουν πράξη στη ζωή του, έρχεται ο Θεός και αυτή η εμπειρία τον εκάνει να ζει μέσα στην απόλυτη ευτυχία. Στην απόλυτη χαρά, στην απόλυτη ειρήνη. Και λέει τώρα εδώ, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, για να τον λέει και για ολόκληρο. Αλλά γιατί τον έστειλε? Ώστε πιστέψει σε αυτόν, δεν κρίνεται, ώστε όμως πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστρεψε εις το όνομα του μονογενούς του Υιού Θεού. Να το πούμε πάλι από την αρχή. Διότι ο Υιός αυτού ήρθε στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όσοι δεν πιστεύει όμως σε αυτόν, θα κριθεί. Γιατί δεν πίστεψε? Όταν λέμε πιστεύουμε, τι εννοούμε? Εννοούμε, Κύριε, σε εμπιστευόμεθα, σε αγαπούμε και θέλουμε να ζούμε την παρουσία σου. Όποιος τον εμπιστεύεται, η παρουσία του Θεού έρχεται στη ζωή του. Και από τη στιγμή που έρχεται, έρχονται εμπειρίες, όχι αυτές που υπάρχουν στη γη σήμερα, το κακό με το καλό που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι το σωστό για μας, αλλά έρχεται αυτό που ο Θεός βλέπει καλό και τον υπηρετεί ο κόσμος. Έρχεται στον κόσμο λοιπόν και ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός υπηρετεί τον άνθρωπο. Και επειδή αυτός το έφτιαξε, ξέρει πως λειτουργεί. Όταν λοιπόν ζητήσει το Θεό να έρθει στη ζωή του, όλα αυτά που υπάρχουν καλά στη ζωή ετούτη υπηρετούν τον άνθρωπο. Το κακό δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Και έτσι ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος και έχει νίκες με τις δυσκολίες που περνάει και καθαρίζεται σαν το χρυσάφι, και όσο καθαρίζεται τόσο γίνεται μέρος του ουρανού και μέρος της παρουσίας του Θεού δια Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει τώρα εδώ, αν δεν πιστέψετε, ότι εγώ τι σας λέω τώρα, ελάτε να με γνωρίσετε, να με ζητήσετε, να έρθω στη ζωή σας, ώστε να μπορέσετε πλέον να σωθείτε, να γίνετε παιδιά μου, γιατί εγώ θα σας δώσω πλέον τον πνευματικό άνθρωπο να ζήσει μέσα σας, ώστε να σας οδηγεί πλέον πνευματικά. Να μην ζείτε σαρκικά. Πώς ζει ο άνθρωπος? Αν ζει σαρκικά, είναι μες στο φόβο. Και ο φόβος τη φέρνει την κόλαση. Απογοήτευση. Και είναι κόλαση ο κόσμος τούτος. Γιατί ο άνθρωπος νομίζει ότι θα γλεντήσει με την αμαρτία. Το αποτέλεσμα η αμαρτία την κάνει τον ευθύρι. Όπως ένα αυτοκίνητο όταν πατήσει τον γκάζι και το έχει συνέχεια να είναι σε υπερστροφία, είναι επόμενο ότι καταστρέφεται κάποια στιγμή η μηχανή. Το ίδιο γίνει και ο άνθρωπος. Έρχεται και πέφτει στην αμαρτία, δουλεύει ασύστολα την αμαρτία με αποτέλεσμα να κάνει πράγματα τα οποία τον ευθύρουν. Και γι' αυτό βλέπουμε την ασθένεια και έχει φτάσει στο έπακρο. Βλέπουμε ότι η σοφία η ανθρώπινη έχει καταστρέψει τον άνθρωπο. Γιατί τον έχει καταστρέψει? Γιατί ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ανακάλυψε αυτή τη στιγμή την ατομική ενέργεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να φτιάξουν εργοστάσιο που να είναι τσάπα το ρεύμα και να μπορεί να κρατάει πάρα πολύ. Δεν σταματήσαν εκεί. Η πονηρία και το εύκολο κέρδος και η κακία να κάνουν τον κόσμο δικό τους, τι έφτασε? Έφτασε να φτιάχνουν ατομικές βόμβες. Και σήμερα έχουν φτιάξει τόσες ατομικές βόμβες που 10 φορές μπορούν να καταστρέψουν όλη τη γη. Και ο ένας απειλεί τον άλλο. Γιατί λείπει ο Θεός? Δεν πίστευσαν σε αυτόν. Και αυτό μας λέει τώρα εδώ. Δεν απέστειλε τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Ιησού Χριστού. Έλα που δεν διαβάζει κανείς το Λόγο του Θεού. Έλα που τα ξέρουμε εμείς οι Έλληνες όλα. Το αποτέλεσμα είναι, είμαστε στην άγνοια, πηγαίνουμε από καταστροφή στην καταστροφή και κάποια στιγμή θα φύγουμε να πάμε πού? Δεν υπάρχει τίποτα. Και αν υπάρχει, τι κάνουμε αν υπάρχει? Δεν θέλουμε τον Θεό να μας σώσει? Δεν θέλουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει στην καρδιά μας? Οπότε εμείς, εάν δεν θέλουμε να πιστέψουμε, δεν μπορεί να μας σώσει. Ενώ οποιοδήποτε άνθρωπος πάει στο Θεό κοντά με λίγο σεβασμό και του πει, αν υπάρχεις, έλα στη ζωή μου. Θέλω να σε γνωρίσω ζωντανό καθώς είσαι. Όπως έγινε με τον Απόστολο Παύλο, όπως είναι μαθητάς, που πιστεύσανε, αναγεννηθήκανε και τον ακολουθήσανε. Έτσι, η πίστη μόνο μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Όσες πιστεύεις αυτόν λοιπόν, δεν θα κριθεί ποτέ. Γιατί δεν θα κριθεί? Είναι αναμάρτητος ο άνθρωπος? Όχι. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ζητάει από το Θεό βοήθεια για να κάνει το θέλημά του, αυτό ο Θεός το δέχεται ότι είναι σαν αναμάρτητος. Όταν λέμε Άγιος δεν εννοούμε αναμάρτητος, αλλά λέμε τον άνθρωπο που έχει μισήσει την αμαρτία και δεν θέλει να την κάνει. Αλλά δεν είναι αναμάρτητος. κάπου θα κάνει λάθος, κάπου θα, κάποιο πάθος θα βγει, κάποια δυναμία και θα τον απομακρύνει από τον Θεό. Εκεί τώρα ο Θεός είπε, εγώ είμαι ο δυνατός, είστε αδύνατοι. Δεν μπορείτε να σωθείτε, δηλαδή να με ακολουθήσετε όπως το λέω εγώ, για να σας ευλογήσω, διότι δεν θα πιστέψετε. Αν πιστέψετε όμως θα σας βοηθήσω. Και έτσι βλέπουμε σήμερα, υπάρχουν δύο λαοί. Ο ένας λαός είναι ο κόσμος, ο οποίος ζει με τον δικό του τρόπο όπως θέλει, και ο άλλος λαός είναι αυτός που πιστεύει στο Θεό, έχει ζητήσει τον Ιησού Χριστό, τον έχει αναγεννήσει, του έχει δώσει μια καινούργια ζωή πνευματική, με αποτέλεσμα ζει πνευματικά, απολαμβάνει το Θεό, βεβαιώνεται ότι υπάρχει ο ουρανός γιατί το αποκαλύπτει το Θεός και ζει αιώνια πλέον από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Και αυτή είναι η κρίση. Κρίσης είναι το δικαστήριο που θα γίνει όταν ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή ετούτη και πάει στον ουρανό. Θα περάσει από το θρόνο του Θεού και θα κριθεί ανάλογα πώς χρησιμοποίησε το σώμα που του έδωσε ο Θεός. Αν το χρησιμοποίησε στην αμαρτία, θα πληρώσει για την αμαρτία του. Οπότε δεν υπάρχει σωτηρία. Αν όμως ο άνθρωπος αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό για σωτηρία και κυριότητα και τον ζητήσει και αποκτήσει την εμπειρία της παρουσίας του στη ζωή του, από εκεί και έπειτα πλέον αλλάζει ο άνθρωπος και ζει μια πνευματική ζωή. Μισεί την αμαρτία. Αλλά όταν γίνεται η αμαρτία, έρχεται σε μετάνοια. Πηγαίνει στην προσευχή, του λέει: Κύριε, συγχώρεσέ με. Τα έκανα θάλασσα όλα. Ελευθέρωσέ με από αυτό και δώσε μου τη δύναμη για να σε ακολουθήσω. Αυτό ξεχωρίζει τώρα τον ένα λαό από τον άλλο. Ο ένας είναι στην απιστία και είναι μέσα στην αμαρτία και ζει μέσα με τα πάθη και τις αδυναμίες του. Όλα αυτά τα οποία δεν μπορεί να ελέγξει είναι πάθη και αδυναμίες. Και είναι αυτά που ήρθε ο Ιησούς Χριστός να αφαιρέσει από τον άνθρωπο για να τον ελευθερώσει. Αλλά πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος στο Θεό. Να πιστέψει στον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα και Κύριό του. Το φως λέει ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον. Λέμε σήμερα σε ανθρώπους που είναι θρησκευόμενοι. Πιστεύεις στο Θεό? Βέβαια λέει. Μπορώ να πιστέψω. Είσαι έτοιμος να σε παραλάβει γιατί θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας? Τώρα μην το ισοπεδώνουμε τελείως. Λέει πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει λέει άλλη ζωή? Ενώ πιστεύεις στο Θεό, είναι θρησκευόμενος, δεν πιστεύεις στην αιώνια ζωή. Δεν το χωράει το μυαλό του, γιατί δεν έχει αναγεννηθεί. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος ανοίγει τη διάνοια του ανθρώπου, καταλαβαίνει τα πάντα και από εκείνη τη στιγμή η πίστη που έχει στο πρόσωπό του τον φέρνει σε επικοινωνία με τον Θεό. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, αρπάχτηκε λέει μέχρι τριτού ουρανού και είδε πράγματα που δεν δικαιολογείται να λαλήσει, που του έδειξε ο Θεός. Και τον βλέπουμε στο τέλος που είναι έτοιμος να φύγει από τη ζωή ετούτη και λέει τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα, δεν μένει πλέον παρά ο στέφανος της δόξης. Περιμένω στεφάνι δόξας και θα ζήσω αιώνια μαζί του. Πώς γίνεται αυτό? Από την πίστη που απέκτησε. Όταν ακολουθούσε τους αρχιερείς δεν είχε πίστη. Δεν είχε εμπιστοσύνη απόλυτα. Γιατί πίστευε ότι έχει στείλει τους αρχιερείς στην αντιπρόσωπή του και ότι του λένε να κάνει. Αυτοί τι θέλανε? Να σβήσουν κάθε τι που είναι ενάντια στα συμφέροντά τους, με αποτέλεσμα να κάνουν εμπόριο τον οίκο του Θεού και όπως θυμάστε εβάζανε μέσα στο ναό τα ζώα τα οποία θυσιάζαν οι Ισραηλίτες για να σκεπαστούν οι αμαρτίες τους και δίνανε χρήματα, τους αλλάζαν τα χρήματα και είχαν κάνει εμπόριο μέσα στο ναό και πήγε ο Χριστός και τους έβγαλε έξω. Γιατί τους έβγαλε έξω? Για να καθαρίσει ο ναός και να μπορούν οι άνθρωποι που πηγαίνουν και προσεύχονται εκεί να επικοινωνούν μαζί του. Για φανταστείτε, να γονατίζει στο Θεό, να αισθάνει το Θεό και από την άλλη έπιε τα ζώα όλα που είναι μαζεμένα εκεί να φωνάζουν, οι άνθρωποι να φωνάζουν τα εμπορεύματά τους, να φωνάζουν τις τιμές τους και όλα αυτά που γινότανε, ήταν καθαρό εμπόριο, το οποίο ο Θεός το καθάρισε για να μπορούν οι Ισραηλίτες να γυρίσουν πάλι κοντά του και να τους σώσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας λέει, επειδή ως τη σπράβτη τα φαύλα μισή το φως. Τι κάνανε οι αρχιερείς? Βάλανε το εμπόριο μέσα και παίρνανε ποσοστά από αυτά, από αυτούς τους εμπόρους που πουλάγανε τα ζώα. Κάνανε τα φαύλα, δηλαδή ξεχάσανε το Θεό, τον αφήσανε μακριά, δεν προσευχόντουσαν, αλλά κάνανε μόνο τις θυσίες, οι οποίες πιστεύανε ότι θα τους δώσει την ειρήνη και τη χαρά στην καρδιά τους μέσα. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, πάσω ως τη σπάβλη τα φαύλα, μισή το φως. Καλά, άμα δεν πιστεύω, μισώ το φως. Το φως το μισεί ο άνθρωπος από την άποψη ότι αν αυτή τη στιγμή σκέφτεται ότι υπάρχει φως το οποίο θα δείξει τα έργα του κάποια μέρα, τον πιάνει πανικός. Και δεν θέλει να το σκέπτεται. Γι' αυτό βλέπουμε ότι μιλάμε στους ανθρώπους πολλές φορές και τους λέμε ότι ο άνθρωπος το μόνο σίγουρο είναι θα φύγει από τη ζωή ετούτη. Και φοβόνται και λέει άστα τώρα αυτά, μην συζητάμε αυτά, λέει κάτι πιο ευχάριστο. Δεν θέλουν την αλήθεια, η αλήθεια όμως ελευθερώνει. Μισεί το φως λοιπόν και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεχθούσε τα έργα αυτού. Ο άνθρωπος που του ανοίγει τα μάτια και βλέπει την πραγματικότητα ο Θεός, ο άνθρωπος από το Θεό, από την άλλη στιγμή και έπειτα βλέπει τι έχει κάνει στη ζωή του μέσα και μετανοεί. Τι είπα να πει μετάνοια, θέλω να φύγει η αμαρτία από τη ζωή μου. Οπότε επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να την πάρει την αμαρτία παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός, τον ζητάω να έρθει στη ζωή μου και να μου αυξήσει την πίστη. Από εκεί αρχίζουν όλα. Αλλάζει ο άνθρωπος. Και από εκεί που είναι αδύνατος γίνεται δυνατός, δια του Ιησού Χριστού. Και από εκεί που βλέπει ότι δεν μπορεί να διορθώσει ορισμένα πράγματα, έρχεται το πνεύμα το Άγιο και λέει όχι με τη δύναμή σου ή την ισχύ σου, γιατί δεν υπάρχουν. Πολεμάς με πνεύματα ακάθαρτα, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου όλα γίνονται. Εάν ζητήσεις τον Χριστό να έρθει στη ζωή σου, σε βαφτίζει και με το Πνεύμα το Άγιο που είναι η δύναμη σε ξύψους. Και είναι η δύναμη που τα πάντα νικάει και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και αυτό ζητάει ο Θεός να γίνει. Όστις όμως λέει πράττει την αλήθεια, δηλαδή του αρέσει αυτό που αρέσει στο Θεό, έρχεται εις το φως, δηλαδή ζητάει από το Θεό να του ανοίξει τα μάτια να δει την πραγματικότητα, ώστε να μετανοήσει, να καταδικάσει το κακό που γίνεται, ώστε το φως να φανερωθεί, ώστε τα έργα αυτού που επράξησαν κατά Θεό να του δώσουν την πίστη στην καρδιά του μέσα και την αγάπη για το Θεό, ώστε να τον ζητάει και να αλλάζει κάθε μέρα περισσότερο, ώστε να έρχεται ο ουρανός να τον υπηρετεί και τα δύνατα να γίνονται δυνατά. Γι' αυτό αδέρφια μου βλέπουμε τώρα εδώ ήρθε ο Ιωάννης, οπότε τον λέει εδώ στο 23, ο οποίος βάφτισε λέει σε ενών πλησίων της Σαλήμ, διότι εσαν εκεί είδα τα πολλά. Και έρχονται και βαφτίζονται, επειδή ο Ιωάννης δεν είναι το έτη βεβλημένος στη φυλακή. Βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος στέλνει λέει προάγγελο τον Ιωάννη, τον βαφτιστή, να βαφτίζει τους ανθρώπους. Γιατί τον έστειλε ο Θεός? Γιατί 3,5 χρόνια θα ζούσε στη διακονία του και έπρεπε να σωθεί όλος ο κόσμος. 3,5 χρόνια, δεν είχε πολλά χρόνια. Έπρεπε λοιπόν να στείλει τον Ιωάννη νωρίτερα ο Θεός, να μιλάει για τους ανθρώπους και να τους μιλάει για τη μετάνοια. Οι Ισραηλίτες δεν μετανοούσαν. Ήταν γεμάτη καρδιά τους μίσος για τους Ρωμαίους. Και μίσος και για ορισμένους που τους δυσκολεύανε, που τους πέραν τα χρήματα, πως ήταν οι τελώνες. Και δεν είχαν ειρήνη ούτε χαρά στην καρδιά τους για κανένα. Κάνανε επαναστάσεις με το παραμικρό για να σκοτώσουν τους Ρωμαίους να ελευθερωθούν. Ενώ δεν ήταν αιτία οι Ρωμαίοι που τους κάνανε δούλους τους, αλλά ήταν αιτία η αμαρτία η οποία έκαναν, διώξαν το Θεό από τη ζωή τους και έτσι όποιος ήθελε ερχόταν και έπιανε εχμάλου τους Ισραηλίτες και τους έκανε δούλους. Αυτό δεν το κατάλαβα γιατί δεν ζήτησαν τον Χριστό σαν σωτήρα και Κύριό τους. Αλλά πίστευα στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν τα 5 βιβλία τα πρώτα, τα οποία ήταν τυπολατρικά ως επιτοπλίστων. Ήρθαν μετά οι προφήτες, οι οποίοι έφεραν το θέλημα του Θεού εν μέρη, και μετά ήρθε ο Χριστός, ο οποίος άλλαξε τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και έφερε τη Νέα Διδασκαλία, η οποία σήμερα ισχύει για μας, η οποία μας αναγεννάει, μας βαθμίζει το Πνεύμα Άγιο, μας ετοιμάζει, μας θεραπεύει, κάνει ό,τι χρειάζεται για να πάμε κοντά του με χαρά και ευτυχία. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε αυτά τα οποία λέει εδώ. Έστειλε τον Ιωάννη λοιπόν, ο οποίος Ιωάννης τους έλεγε. Δυστυχώς τους μίλαει και άσχημα. Πήγαιναν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς εκεί και τους έλεγε ότι είστε ιφιδιών. Ποιος είναι ιός φιδιού? Αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη και διαβάσουμε για τη γέννηση, το φίδι ήταν λέει το πιο ήσυχο μέρος λέει, στον Παράδεισο. Και μέσα σε αυτόν κρυβόταν ο εχθρός. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή μας οι ωραίτεροι άντρες, οι ωραίτερες γυναίκες, γίνεται εμπόριο με αυτούς. Και το εμπόριο το κάνει ο εχθρός. Εμπορεύεται τους ανθρώπους. Αυτό το γράφει Ιώτα Ήτα στην Αποκάλυψη. Και κάνει τον άνθρωπο να μπορεί να αναπαύεται με πράγματα στη γη που θα αγοράσει και όχι να έρθει ο Θεός στη ζωή του μέσα. Και εξασκεί, λέει, γοητεία, λέει στο τέλος του κεφαλαίου του Ιώτα Ήτα στην Αποκάλυψη, με το εμπόριο το οποίο έχει. Και τι κάνει, λέει, πέτρες γυαλίζει και ο άνθρωπος αποκτάει πάθη να πάρει κάποια πράγματα, να στολίσει το σπίτι του ή οτιδήποτε να κάνει, και δεν στολίζει την καρδιά του, στολίζει το σπίτι του. Με αποτέλεσμα έρχεται σε πάθος τις αγορές τις οποίες κάνει. Και όχι να φέρει το Θεό στη ζωή του δια της πίστεως. Με αποτέλεσμα ζει μέσα στην ολιγοπιστία και απιστία και χάνεται ο άνθρωπος. Και γι' αυτό φωνάζει ο Κύριος. Τόσο πολύ αγάπησα τον άνθρωπο που έστειλα τον Υιόν μου να πεθάνει στη θέση του ανθρώπου για να πάρει τις αμαρτίες του. Και πράγματι σταυρώθηκε, επήρε τις αμαρτίες όλων μας και παράλληλα, καθώς οι πληγές εμείνανε στα χέρια και στα πόδια του και στο στήθος του, καθώς το καρφώνανε με το ακόντιο Ισραηλίτες, αυτά έχουν μείνει μέχρι σήμερα, και όπου παρουσιάζεται ο Χριστός στη ζωή μας, όπως παρουσιάστηκε και σε μένα και σώθηκα 23 χρονών, όταν παρουσιάστηκε λοιπόν και μου είπε «εδώ είμαι», απ' την άλλη στιγμή και έπειτα αυτό που μου έδειξε είναι τα χέρια του με τρύπες και να στάζει το αίμα και τα πόδια του. Και εκεί κατάλαβα ότι είναι αυτός που πέθανε για μένα. Και μου λέει «θα σου πάρω τις αμαρτίες σου και θα με ακολουθήσει για να σε ευλογώ και να σε ετοιμάσω, γιατί από σήμερα δεν πεθαίνεις. Θα έχεις αιώνια ζωή». Και αυτό το κάνει η αγάπη του Θεού για μας. Το απέδειξε θυσιάζοντας το παιδί του για μας. Ο Υιός του πέθανε από αγάπη για μας. Και είναι τεράστια η αγάπη του Θεού, η οποία όταν πλημμυρίζει τον άνθρωπο που τον ζητάει να έρθει στη ζωή του, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, γιατί γίνεται ευτυχισμένος, γίνεται δυνατός και γίνεται ικανός πλέον ό,τι δυσκολία και να παρουσιαστεί, να είναι αιτία να την νικήσει και να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή του με τις εμπειρίες που έχει ο άνθρωπος που ζει για το Θεό. Και λέει ακόμα εδώ, «Όστις δεχτεί τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, επεσφράγησε», λέει στο 33, «ότι ο Θεός είναι αληθής». Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και με το να εφαρμόσει όλο το θέλημα του Θεού, όλες τις προφητείες οι οποίες είχαν γίνει για Αυτόν, επεσφράγησε λοιπόν ότι ο Θεός είναι αληθινός, και όποιος διαβάζει το λόγο και διαβάζει τις προφητείες βλέπει ότι όλα γίνονται σήμερα το ένα πίσω απ' το άλλο. Οπότε φτάνουμε στο τέλος. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβει ότι ο Θεός ζει. Αλλά πρέπει να διαβάσει το λόγο. Να δει οι προφήτες τι γράψανε, τα οποία εκπληρώνονται σήμερα σε λεπτομέρεια. Διότι εκείνος τον οποίο απέστειλε ο Θεός τους λόγους του Θεού λαλεί, μίλαγε ο Κύριος για την αλήθεια, η οποία αν τη δεχόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί που τον άκουγαν, τους ελευθέρωνε η αλήθεια αυτή. Και σήμερα ό,τι είναι αλήθεια και είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, γιατί μόνο αυτή υπάρχει η αλήθεια, υπηρετεί τον άνθρωπο και τον ελευθερώνει από κάθε δυσκολία η οποία υπάρχει. Τους Λόγους του Θεού λαλεί λοιπόν, επειδή ο Θεός δεν δίδει σε αυτόν το πνεύμα με μέτρο. Τον Ιησού Χριστό εκατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος μέσα του. Γι' αυτό ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός και αναμάρτητος. Πήρε τις αμαρτίες μας, μας άνοιξε τον δρόμο και το κακό πλέον φεύγει από τη ζωή μας μέσα. Δεν μπορεί να μας ενοχλήσει, δεν μπορεί να μας απογοητεύσει. Γιατί μετά του πειρασμού κάνει έκβαση. Οπότε μπορούμε, λέει, να σηκώνουμε τα φορτία τα οποία επιτρέπει, γιατί χατός θα σηκώνει ο Θεός, ελευθερωνόμαστε εμείς. Και είναι τεράστιο αυτό. Και λέει στο 35, «Ο πατήρ αγαπά τον Υιό και πάντα έδωκε εις τη χείρα αυτού. Ώστις πιστεύει στον Υιό, έχει από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ζωή αιώνια. Το νιώθει, το ζει. Ανοίγουν τα μάτια του, βλέπει τον ουρανό. Και όλα αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί μέσα γίνονται στη ζωή του». όντας όμως απειθεί στον Υιόν, δεν θέλει ήδη τη ζωή. Ο άνθρωπος που δεν θα δεχτεί την προσφορά του Χριστού να τον εσώσει και να πάρει τις αμαρτίες του, δεν θα δει τη ζωή στον κόσμο τούτο. Δεν θα πιστέψει. Δια της πίστεως πιστεύει. Οπότε ζει τη ζωή από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Τη ζωή την αιώνιο. Όποιος απειθεί δεν πείθεται στο Θεό, δεν θέλει δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω αυτού. Ο άνθρωπος, καθώς η αμαρτία είναι ανεξέλεκτη στη ζωή του, κάνει ό,τι θέλει, η αμαρτία αυτή προστίθεται σε αυτόν και λέει ότι φορτώνεται πλέον φορτία αμαρτίας που αν πάει με αυτά στον ουρανό δεν έχει σωτηρία. Αλλά ζει αιώνια. Πού θα ζήσει? Στην κόλαση. Γιατί θα ζήσει στην κόλαση? Ο Θεός δεν έφτιαξε την κόλαση για τον άνθρωπο, αλλά την έφτιαξε για τον εχθρό της ψυχής, τον διάβολο και τους αγγέλους του, που στασιάσαν στον ουρανό και πέσανε στη γη. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα πιστέψει στο Θεό, μένει η αμαρτία μέσα του και πάει στον ουρανό με την αμαρτία. Δεν το δέχεται ο Θεός, γιατί είναι φωτιά ο Θεός. Είναι αγιασμός. Ο αγιασμός φέρνει φωτιά που δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος μπροστά του. Και γι' αυτό λοιπόν μας λέει, αγάπησα τόσο πολύ εσάς που έδωσα ό,τι πολύτιμο είχα, τον Ιησού Χριστό, να σας γεμίσει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορέσετε να πάτε κόντρα στον εχθρό και να μην σας επηρεάζει, ώστε να ζείτε δυστυχισμένοι στην κόλαση. Τη στιγμή που ο άνθρωπος ζει το Θεό και έχει επικοινωνία μαζί του δια της προσευχής, ζητάει να τον αλλάξει, ώστε τα χείλη του να είναι καθαρά, να είναι η πηγή καθαρή, να του καθαρίσει τα μάτια ώστε να φωτίζει το ναό εδώ για να κατοικεί ο Θεός μέσα του και να ακούει όπως ο Θεός θέλει αυτά που λέει ο Θεός και να τα πιστεύει για να τα ελευθερώνει από όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζει. Αυτός είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Και τον ευχαριστούμε για την αγάπη και το έλεος του. Είναι ό,τι πολύτιμο, ό,τι θαυμάσιο, ό,τι εξαίσιο και το αιώνιο. Μόλις μας καλέσει σαν εκκλησία, θα πάρουμε το σώμα του Ιησού Χριστού το αναισθημένο και θα ζήσουμε με αυτό το σώμα αιώνια στην παρουσία του. Χωρίς το σώμα του Χριστού το αναστάσιμο που έδειξε στους μαθητάς, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει αιώνια στην παρουσία του Θεού. Γιατί σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τη βασιλεία. Θα γυρίσει ο άνθρωπος ο φυσικός στο χώμα, από το χώμα πάρτηκε. Αλλά το πνεύμα θα γυρίσει στο Θεό που του το έδωσε. Και δια της πίστεως θα μείνει αιώνια μαζί του και θα ζει σαν βασιλέας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα κάθεται στο θρόνο του Θεού, και παράλληλα η νύφη που είναι η Εκκλησία θα κάθεται μαζί του και θα ζει αιώνια στην παρουσία του. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έδωσε το λόγο του. Τι είναι ο λόγος του? Η αλήθεια που όποιος τη διαβάζει τον αλλάζει. Όποιος τον διαβάζει και τον πιστεύει του δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να ζήσει πλέον όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, τα θαυμάσια του. Και να φτάνει σαν τον Απόστολο Παύλο να λέει καλύτερα να φύγω, να πεθάνω δηλαδή. Να φύγει σάρκα, η οποία σάρκα την παρουσιάζει και ένας ύμνος πολύ ωραία. Λέει ότι ο άνθρωπος είναι σαν το πουλί το οποίο είναι σε ένα κλουβί μέσα. Όταν πεθάνει ανοίγει το κλουβί και φεύγει και πάει στο Θεό κοντά και ζει πλέον την ελευθερία και την ευλογία αιώνια. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Θεός, ο οποίος λαχταράει τον άνθρωπο όπως τον Παράδεισο τον είχε στην αγκαλιά του και οπωσδήποτε επικοινωνούσε μαζί του και απολαμβάνανε την παρουσία του, γιατί ο Παράδεισος δεν είναι ο χώρος, είναι ο Θεός που κατοικεί σε καρδιά μέσα. Αυτός φέρνει την Παράδεισο δια της παρουσίας του στην καρδιά του ανθρώπου. Και ξέρουμε ότι ο Παράδεισος ο φυσικός είναι ο ουρανός που θα πάμε κοντά του την ημέρα εκείνη και θα ζήσουμε μαζί του. Δεν υπάρχει κακό εκεί. Το κακό ήρθε λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου στη γη. Είναι αυτός ο οποίος αμάρτησε η Εύα, παρέσυρε και τον Αδάμ και βλέπουμε ότι γεννήθηκε μέσα εκεί το πάθος και η αδυναμία στον άνθρωπο και γεννήθηκε και η έλλειψη σοφίας. Ήρθε η αμαρτία η γήινη. η οποία η αμαρτία έφερε τη σοφία, την ανθρώπινη του ανθρώπου, που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και βλέπαμε σήμερα, καταστρέφουμε το όζον, γιατί όλα τα εργοστάσια δουλεύουν χωρίς προστασία. Και όλο αυτό το όζον που πάει απάνω καταστρέφει τις υπεριδούδια ακτίδες που έρχονται εκεί, δεν τις κρατάει να τις φιλτράρει, με αποτέλεσμα παθαίνουμε διάφορα και καρκίνους και δεν μπορεί να φανταστείτε. Όλα αυτά γίνονται γιατί? Γιατί ο άνθρωπος επήγε ανεξέλεγκτα να κάνει την αμαρτία στη ζωή του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος μας λέει, τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε θυσίασε το παιδί του, απέδειξε ότι μας αγαπάει και μας λέει, ζητήστε με να έρθω στη ζωή σας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά και να προσευχηθούμε όλοι που δεν θα έρθουμε για προσευχή.